Good morning, Sir Jonix. Napalaka itong station manager, lain sang adlaw. Nga itong gisawaan karong adlaw, gasa sa Dios, Agosto 5, adlaw ng Merkulis. Magsoon, bisang asa mo na minaw ron, pinagi sa Facebook, nagtanaw, ug na minaw sa tag-satag sa kamang radio, bisang asa sa Visayas, ug Mindanao. Good morning, apil na sa gawas sa Pilipinas. Ang our deliberate karon ang pan, pagkaon karong adlaw, ang atong pag-asawaan, kini ang mensahe, gikan sulat ni Señor San Mateo Evangelista, Kapitulo 15, 21-28, nagisgot ni sa matupan ni Lord, pagkadako gayud sa imong pagtuo, matuman ang tanan, sumala sa imong gihangyo. Unsa may istorya karon? Ang istorya mao nga, dunay babay. Nung misuroy mo na itong Ginoo, may palayo siya dito sa distrito sa Tyro o sa Sidon. Nga kining Tyro o sa Sidon, 90 ka kilometro ni siya sa northern part sa Israel. First time nga itong Ginoo miadto sa lugar nga dili lugar sa mga Hudiyo. Timing kayo, dunay babay dito nagpakiluoy nga dili Hudiyo. No? Usa ka kaanayt nga babay nga matupan niya magtutudlo Ginoo ang akong anak babay na pusis, nag-antos pag-ayo, ikaw ray makaayo niya. Kinunda mo sa tubag sa itong Ginoo, naghilak na gutong babay, matupan niya, Day, ako gipadalang sa mga nawala ng mga karnero sa balay sa Israel. Miduol ang babae nagluhod. Apan Ginoo, matupan niya, bisan manggani ang mga iro nga nailawm sa lamisa makakaunman sa mga mumho, gikan sila mga galon o sa mga kabataan. Nakalingo-lingo atong Ginoo nakaingon, takuan yung pagtuo, Day, oy. Sungod sa iyong pagtuo, be it done for you as you desire. Diag yung orasa, diag yung gutlua, naayo ang iyang anak. May zone, dili kalimot nga ang atong Ginoo, every time moduol taniya, matagigayon nga musangpit taniya, matagigayon nga magampo taniya, labi na magampo ta nga magluhod, maglupa, magdanguy-nguy. Tanawon sa Ginoo ang atong kasing-kasing, the Lord God will look into our minds, into our hearts, and into our lips kung unsa ginakasinsiro, unsa ginakamatinud-anon, unsa ginakakinanglanon ang atong gipangayo, giampo nga to niya. Busa, sa atong pagpangayo, every time we ask the Lord for blessings and graces, ingna ang Ginoo. Lord, wa ba ako'y laing Diyos nga giila? Wa ba ako'y laing Diyos nga gisimba? Wa ba ko'y laing Diyos nga gidaig? Wa ra ba ko'y laing Diyos nga gipasalamatan? Ikaw lamang o Ginoong Isus. Muna, tanawa ang babay. Ato bas tagabuhol, tanawa tong badji hagod. Wa dito si Jam hadlok. Wa gito si Jam maikog. Wa to si Jam mauaw. Wa to si Jam magukun-ukun. Pagduol, paghangyo sa tong Ginoo. Mauni ang ginatawag sa English nga indomitable. Dili mapangbang. Di maliso. Dili mapugngan ang iyang pagpangayo o grasya kaluoy ngadto sa atong Ginoo. Magampo tay nga tagaan ta sa Ginoo ingon ana nga klase sa pagtuo, ingon ana nga klase sa desire, commitment, unwavering, no, dili mo atras nga pagduol basta duna tay panginanglan apan di ta malimot pag acknowledge kinsa siya, unsa siya sa iyang pagkamaga gagahom. Ginoong Isus, ang imong gugmag kaluoy, way kinutuban. Hinapon ta magasalig ko kanimo kanunay, Ginoo, sa pagsalig nga dili mabangbang, dili mapugngan o di maliso, sama sa babae nga nangayo kanimo o grasya. Dugangi ang akong pagtuo, aron makalinggawas ako sa kakuwang sa akong pagsalig diha kanimo. Padayon, mga igsuong Kristiyano.